sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mâine se împlinesc 7 decenii de când a fost semnat pactul Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca pactul Stalin-Hitler. A fost un tratat de neagresiune încheiat între Uniunea Sovietică și Germania Nazistă, semnat la Moscova în ziua de 23 august 1939. Ce știu moldovenii despre acest pact, pactul Ribbentrop-Molotov, aflăm după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. La Chișinău a luat sfârșit plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Agenția RIA Novosti citează declarația din cadrul plenarei a liderului Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, care a spus că nu va discuta cu Alianța pentru Integrare Europeană, ci doar cu fiecare partid parlamentar în parte. Potrivit sursei citate, președintele Comuniștilor a lansat la plenară un nou atac împotriva opoziției. Citez: această alianță este ademenită de vest cu promisiuni de ajutoare pentru țară. Acest lucru se face din cauza comunismofobiei, încercări de a rupe relațiile strategice ale Moldovei cu Rusia, transformarea Moldovei într-o a doua Georgie, lichidarea statutului ei de neutralitate. Am încheiat citatul din agenția RIA Novosti. Corespondentul nostru, Vitalie Enache, a fost la plenară, dar lucrările ei nu au fost deschise presei și a luat și o reacție față de decizia comuniștilor.
Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, regretă poziția Partidului Comuniștilor, care a anunțat că nu va negocia cu Alianța pentru Integrare Europeană. Marian Lupu speră că în cele din urmă PCRM își va revedea decizia luată la plenara formațiunii de astăzi și va accepta invitația transmisă de Alianța pentru Integrare Europeană, care îi așteaptă pe comuniști la masa de tratative în ziua de marți la Palatul Republicii.
Îmi pare foarte rău că Partidul Comuniștilor nu acceptă potrivit acestor declarații această invitație. Cred că această poziție se manifestă a fi ca o poziție pe de o parte ostilă, pe de altă parte e un început destul de prost pentru acest dialog politic pe care îl așteaptă întreaga societate, tot electoratul din Republica Moldova, fiindcă oamenii, cetățenii Republicii Moldova, nu au nevoie de confruntări politice, au nevoie de o maturitate și o responsabilitate comună a tuturor celor care se regăsesc astăzi în Parlament. Alianța a venit cu asemenea invitație, noi rămânem pe aceeași poziție, că dialogul trebuie să se producă potrivit invitației care a fost înmânată sau transmisă ieri de către Alianța respectivă pentru PCRM. Vreau să vă declar că noi vom merge în continuare consecvent pe linia acelor principii, priorități și reguli ale acestui dialog politic care au fost anunțate anterior.
Deputatul PCRM Marc Tkaciuc, fost consilier al președintelui Vladimir Voronin, a anunțat astăzi după plenara formațiunii că nu se vor purta negocieri cu Alianța pentru Integrare Europeană.
Pentru că Alianța nu există. Vom purta negocieri privind soarta Republicii Moldova. Vom purta negocieri pentru ca acea majoritate formată de alegători în Parlament și care se numește fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova să-și găsească aliați destoinici pentru continuarea reformelor în țara noastră.
Dacă PCRM va reuși să-și găsească un aliat cu care să guverneze în următorii 4 ani, problema partajării principalelor funcții în stat se va rezolva cu ușurință, a adăugat Marc Tkaciuc. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit agenției de știri Novui Region, citată la rândul ei de serviciul în limba engleză al BBC, ieri la Sochi, președintele comuniștilor moldoveni și președinte în exercițiu al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ar fi discutat cu președintele Rusiei Dmitri Medvedev și despre relația PCRM cu partidele necomuniste din Parlament, grupate în Alianța pentru Integrare Europeană. Autoritățile electorale din Afganistan și oficialități americane au făcut un apel la calm către populație pentru perioada în care se numără voturile din alegerile prezidențiale și provinciale de joi. Rezultatele sunt așteptate marți, iar cei doi candidați cu cele mai mari șanse la victorie, actualul președinte Hamid Karzai și fostul său ministru de externe Abdullah Abdullah, și-au anunțat amândoi victoria în acest scrutin. Liderul libian Mohamed Gaddafi s-a întâlnit cu fostul său agent secret, Abdel Basset Ali al-Megrahi, condamnat de un tribunal scoțian ca răspunzător pentru prăbușirea avionului Pan Am în 1988 deasupra localității scoțiene Lockerbie și soldat cu 270 de morți. Președintele Gaddafi a lăudat ceea ce el a numit actul de curaj al autorităților scoțiene de a-l elibera pe motive umanitare din detenție pe agentul său și a promis îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale între țara sa și Marea Britanie. Statele Unite au criticat modul în care autoritățile libiene au tratat acest caz de clemență umanitară din partea scoțienilor. Autoritățile ruse au anunțat că numărul celor morți în urma exploziei de luni de la cea mai mare centrală hidroelectrică a Rusiei, de la Saiano-Shushenskaya, este de 64. 11 oameni sunt încă dați dispăruți. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va face o vizită oficială de stat în China la jumătatea lunii noiembrie. Anunțul a fost făcut de nou-numitul ambasador al Washingtonului la Beijing, John Hutzman. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noi în cel din tăi război am ajuns prin moarte noi, Doamne, ocrotește pe români. Beata lume nu știa că într-o zi la Moscova, Doamne, ocrotește pe români. Au semnat un pact nechiop, Molotov și Ribbentrop, Doamne, ocrotește pe români. Am pierdut, am fost trepuși și-am fost ocupați de ruși, Doamne, ocrotește pe români. Aliații au trecut, Stalin a făcut ce-a vrut, Doamne, ocrotește pe români. Noi de dor de noi luptăm pentru țară, pentru neam, Doamne, ocrotește pe români. Pentru vechele hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește pe români. Pentru vechile hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește pe români.
Această melodie interpretată de Teodosia Cuzmin, dumneiei este o victimă a deportărilor staliniste. De unde versurile acestui
aceste
cântic?
Aceste versuri din popor, aceste cuvinte, ce se vorbește într această cântare? E o mare durere.
Despre pactul Molotov-Ribbentrop, ce știți? Îmi pare că sunteți cam de o vârstă cu semnarea acestui document.
M-am născut în 1939, întocmai atunci când a fost răpită Basarabia și împărțită.
V-ați născut în România sau în Uniunea Sovietică?
În Uniunea Sovietică. Iată ce fericire m-a așteptat pe mine soarta mea. În 40-28 iunie a fost de plin ocupația.
Părinții dumneavoastră într-o noapte s-au pomenit dintr-o țară în alta.
Sigur. Părinții, e clar că ne-au povestit, ne-au spus cum a fost.
Cum înțelegeți acest pact Molotov-Ribbentrop?
Acest pact e o crimă pentru noi, pentru țărișoara noastră. Slavă Domnului că țările baltice, dacă au procedat în alt fel și, într-adevăr, cu toată străduința lor, la noi vedeți că s-au bătut anii ăștia pasul pe loc și nu s-a făcut nimic ca să lichideze aceste consecințe pactului Ribbentrop-Molotov. Poate a venit soarele și pe țărișoara noastră a răsărit mai luminos cu noi aleși în Parlament. Tragem mare nădejde că aceste patru partide care au făcut coaliția și s-au unit a dat Dumnezeu și ceva să face și în direcția aia.
Dar ce ar trebui să facă?
Ar trebui ca să lichideze aceste consecințe. Noi încă nu suntem liberi nici până în ziua de azi.
Doctor în istorie și președintele Asociației pentru Lichidarea Consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov, Iacob Golov, care amintește că semnat la 23 august 1939, pactul Molotov-Ribbentrop a fost un act adițional tratatului de neagresiune dintre URSS și Germania hitleristă, prin care cele două state au împărțit Europa în două sfere de influență. Incorporarea în Uniunea Sovietică a Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Hierț a fost una dintre consecințele pactului Molotov-Ribbentrop, ne amintește Iacob Golovca.
Cum eu îl văd? Ca un atac politico-huliganism și militar a Rusiei împotriva poporului român și a României. Ia ca ce este asta. Fără niciun fel de amenajamente, fără niciun fel de diplomație și oamenii, eu am amenințat. Nu vrei să-mi dai Basarabia, te-am făcut praf. O concentrat acolo 32 de divizii de infanterie. Asta sute de mii de soldați. Armata asta atât de numeroasă, la 28 iunie, o nevălită asupra României. ea a fost nevoită să cedeze că nu putea să se lupte o țară așa de mică cu o țară așa de mare ca Rusia.
Dumneavoastră, când învățați la școală, ce era scris în manualele de istorie despre această dată de 23 august?
Pactul Molotov-Ribbentrop, el a fost ținut în taină, că abia Congresul I al deputaților poporului a vorbit de chestia asta, pactul Molotov-Ribbentrop. Pur și simplu a fost o înțelegere mutuală dintre Rusia și Germania despre nenăvălire unul asupra alta, de neagresiune. Dar nu s-a vorbit o jumătate de cuvânt despre protocolul adițional secret. Dar dacă e vorba, să clarificăm un lucru. Cine a fost inițiatorul încheierii tratatului de neagresiune dintre Rusia și Germania? A fost inițiatorul Germania. Stalin a acceptat lucrul ăsta că pretindea și el la dominație în lume și răspândirea comunismului. Cu o singură condiție. El, Stalin, este autorul protocolului adițional secret. Ribbentrop este autorul tratatului din agresiune. Dar protocolul adițional secret, acolo se vorbește despre împărțirea Europei în zone de influență acestor țări semnatare. Și știți ce mai este spus? Că tratatul din agresiune, care a fost dat publicității, în timpurile celea, intră în vigoare numai cu condiția simultană intrării în vigoare și a protocolului adițional secret.
Așa e.
Asta e problema.
În școală, când pentru prima dată ați citit despre acest eveniment trist?
În școală eu nu am citit că nu s-a vorbit. S-a vorbit despre tratat de neagresiune.
Doar atât. Domn Golovco,
da.
Pactul Molotov-Ribbentrop și condamnarea comunismului, cum le vedeți?
Văd just condamnarea pactului Molotov-Ribbentrop și condamnarea comunismului de către Europa, acum nu de mult, le văd rezonabile și chiar nu numai că rezonabile, dar necesare. Dar nu văd al doilea pas pe care erau obligați să-l facă atunci conducerea de la Chișinău, în 1991, când s-a discutat în Parlament și s-a luat hotărâre de condamnare a pactului Molotov-Ribbentrop și a mai fost aici și o conferință internațională pe problema asta. Și eu zic, chiar au trebuit asta să fie. A trebuit să fie numai cu condiția dacă ăștia făceau al doilea pas și denunțau pactul Molotov-Ribbentrop să ceară lichidarea consecințelor lui și să-i întoarcă spatele Uniunii Sovietice, să o pună să plătească despăgubiri, fiindcă nordul Bucovinei a fost luat de Uniunea Sovietică, așa se spune nota din 27, compensație a folosirii, a utilizării bogățiilor Basarabiei timp de 22 de ani. Acum, similar, dacă noi trebuie să procedăm la fel, ca și ca Moscova, oare nu ar trebui pe câți ani să cerem noi și ce teritoriul de exploatare a noastră și bătaie de joc față de cetățenii noștri, deportarea, împușcarea lor și așa mai departe. Ce teritoriu și pe câți ani noi trebuie să cerem de la Rusia Sovietică, fiindcă ea este continuatoarea legitimă a Uniunii Sovietice, nu așa?
Succesoarea URSS, da.
Succesoarea, asta e. Și atunci nu este iedatoare.
Domn Golovco, ce mesaj avem pentru tânăra generație?
Noi să învățăm la noi. Eu am dat o lecție extraordinară la 6 și 7 aprilie. Iată problema. Noi trebuie să învățăm. Noi suntem niște ticăloși că ne temem și de umbra noastră. Ei au înfruntat comunismul. Ei au făcut ceea ce au trebuit să facă și de mult trebuia de făcut lucrul ăsta. A făcut odată, a doua oară, încă împotriva lui Voronin, încă atunci când era ministru de interne. Acum a doua oară i-au dat lecții și bune lecții i-au dat. Deci noi trebuie să învățăm de la dânsii și noi trebuie să-i ajutăm. Clar lucru că avem și experiență de viață și cunoștință avem și așa mai departe. Dar ei sunt oameni curajoși și lor le aparține viitorul. Tot ce-i bazat pe crimă n-are dreptul la existență.
Subiectul pactului Ribbentrop-Molotov și a urmărilor lui rămâne până în prezent unul de controversă, nu doar printre istorici, dar și la nivelul politic. Spune istoricul Ion Vart, a fost deputat în Parlamentul de la Chișinău, el aducând drept dovadă reacția bolnăvicioasă a Kremlinului la ultima inițiativă lansată la Strasbourg în Consiliul Europei de a condamna comunismul alături de fascism, dată la care urmează a fi comemorate victimele comunismului, fiind tocmai cea de 23 august, la care a fost semnat pactul Ribbentrop-Molotov.
Condamnarea pactului Molotov-Ribbentrop și condamnarea comunismului
fac parte
o legătură
din același dosar, bineînțeles, că este un episod din toată această suită de crime, urori pe care le-a comis regimul totalitar comunist și, bineînțeles, că trebuie să fac parte din acest dosar. De altfel, în fața noi guvernări care se instalează acum la la Chișinău stau și niște sarcini extrem de importante de ordin moral. Este vorba despre condamnarea ideologiei comuniste. De altfel, noi am încercat să o facem. Legislatura precedentă am încercat să ne solidarizăm, să luăm act de rezoluția adoptată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei și, bineînțeles, comuniștii deținând majoritatea în Parlament s-au opus vehement și a fost imposibil. Acum, având o altă formulă, noul Parlament are obligațiunea morală să revină la acest subiect, fiindcă nu putem să trecem cu vederea această rezoluție extrem de importantă cu care s-a solidarizat toată lumea civilizată, popoarele din Europa, mai ales noi suntem o victimă și una din victimele care a suportat cele mai grave consecințe. Deci, prin urmare, consider că Parlamentul Republicii Moldova, nouă formulă, va trebui să se pronunțe. Bineînțeles că este nevoie de elaborarea unui dosar, dosarul comunismului din Republica Moldova, Basarabia, cu toate ororile, consecințele pentru populația noastră, și el trebuie condamnat pentru ca să nu mai avem recidive, repetări care ar fi absolut fatale pentru noi. Da. Lecțiile istoriei trebuie însușite și aici noi parlamentari au această misiune și noi să condamnăm toate aceste orori și să punem odată și pentru una punct. În Republica Moldova, ideologia comunistă nu mai are loc și ea trebuie condamnată.
Apropo despre lecții, ce scriu manualele de istorie despre acest eveniment?
Dacă ne referim la actualele manuale care sunt deocamdată în circuit, reprobabile manuale de istorie integrată sau ingrată, cum li se mai spune pe la noi, bineînțeles că toate aceste evenimente sunt prezentate într-o formulă distorsionată sau chiar sunt trecute sub tăcere. Esența evenimentelor de la 23 august 39 sunt prezentate într-o formulă distorsionată, iar despre consecințe practic nu se vorbește nimic. Dacă îmi permiteți manualul de a nou, fiindcă le-am recenzat cu mulți ani în urmă, am parcurs atent fiecare pagină de manual și m-am prezentat în mai multe rânduri elaborând aceste recenzii. Vreau să vă spun că manualul pentru clasa 9, manualul de liceu, cel de-a 12-a, cu referire la aceste evenimente și în special la consecințele actului la 23 august, practic preferă să treacă sub tăcere toate aceste orori, toate crimele odioase care au urmat, că de fapt ce s-a întâmplat la 23 august...
Istoricii, autorii au făcut-o intenționat. De ce?
Păi la comanda regimului comunist al lui Voronin. Au avut comandament politic, a fost o ingerință brutală în activitatea strict profesională a istoricilor și mai mult decât atât a fost un cenzor suprem care se numește Victor Stepaniuc. El a fost acela care a cenzurat toate manuscrisele.
Cum te-au cedat istoricii în fața argumentului științific, al adevărului științific?
Păi dar cum să vă spun, n-au cedat, au fost izolați. Cei care se opuneau vehement au fost inițial defăimați, denigrați, ponegriți. A fost o campanie foarte bine elaborată. Dar cu referire la lecțiile acestor pagini extrem de dramatice, este important ca toate ororile, crimele comise de regimul sovietic de ocupație, de regimul comunist, să fie investigate, să fie abordate în primul rând academic, științific. Nu la comanda cuiva, aici trebuie să o facă istoricii profesioniști. Trebuie elaborat dosarul comunismului, trebuie elaborată cartea neagră a comunismului pentru noi, cei care am suferit extrem de mult. În perioada respectivă, Basarabia atunci a plătit tribut greu de sânge. Iată, ucrainenii sunt poate un exemplu demn de urmat și pentru noi, fiindcă atunci când ei au lansat această inițiativă cu privire la condamnarea genocidului împotriva poporului ucrainean, deci apogeul acestei politici de genocid l-a constituit așa numitul Holodomor din anii 1932-33, am spus-o în Parlament, când i-am sprijinit, i-am susținut pe parlamentarii ucraineni că ar fi bine să facem exact același lucru și noi în Republica Moldova, că avem tot dreptul moral să o facem, suntem obligați chiar să o facem, întrucât victimele pe care le-a suportat populația Basarabia nu sunt mai mici, dacă le luăm în proporțional cu numărul locuitorilor Basarabia, fiindcă noi am trecut absolut prin aceleași orori, prin aceeași politică de exterminare. Crime împotriva umanității, împotriva populației Basarabiei trebuie investigate, trebuie aduse la lumină, trebuie realizat acest proiect care se numește condamnarea comunismului. Conotația care ar fi sau sensul unei asemenea condamnări, în primul rând, ar fi o lecție care trebuie însușită de toate generațiile. Trebuie să fie fixată în analele de istorie ale poporului nostru. Condamnarea acestor crime ar trebui să fie absolut necesară pentru ca să recapătăm chipul moral pe care l-am avut altădată. Nu putem să tolerăm asemenea abordări duplicitare atunci când lumea civilizată face acest rechizitoriu și demonstrează toate aceste crime, aceste erori, noi să refuzăm să ne aliniem unui asemenea mod de gândire, unui asemenea comportament și să tolerăm, să demonstrăm un fel de lipsă de consecvență, de verticalitate care până la urmă se întoarce tot împotriva noastră, împotriva moralii noastre, împotriva chiar și a viitorului nostru. Deci este absolut necesar ca acest lucru să se întâmple și eu sunt sigur că el se va produce și în Republica Moldova.
Dar ce știu oamenii din mediul rural despre acest pact Molotov-Ribbentrop? A încercat să
află colega Elena Moldoveanu, deplasându-se la nordul Moldovei.
La Varvareuca l-am cunoscut pe liceanul Vlad Țurcanu, președinte al Asociației de Tineret Memoria. L-am întrebat ce știe despre pactul Ribbentrop-Molotov.
S-a făcut în 1939, între două mari puteri, între Germania nazistă și între Uniunea Sovietică. Consider că acest pact este nelegitim, deoarece în aceste două mari puteri era dictatură. Nu poate să fie o țară ruptă din trupul altei țări.
Liceanul se arată convins că pactul ar fi reactualizat odată cu semnarea tratatului de frontieră cu Republica Moldova, așa cum insistase Chișinăul în ultimii ani. De aceeași părere este și profesoara de istorie Eleonora Conciar.
El ar pune iarăși sârma asta ghimpată între România și Basarabia. Din contră, eu consider că ar trebui deschisă frontiera. Cum istoria are alt făgaș, este cu totul altă situație internațională. Atunci a fost făcut din anumite interese. Ca și acum se rezolvă interesele cu Transnistria. De exemplu, Rusia are anumite interese față de această regiune. De fapt, tot parcursul istoriei, orice pact care se încheie, după el se ascund niște interese. Doar tot timpul a fost împărțirea sferii de influență într-o zonă sau în alta de către marile puteri. Și popoarele mici au avut permanent de suferit.
Vasile Borcoman din Varvareuca, care a predat istoria între anii 1947-1997, își amintește că despre pactul Ribbentrop-Molotov a început să vorbească la ore abia după ce s-a prăbușit fosta URSS.
Am crescut o generație întreagă de copii, nu pot să-și iubească patria aceasta după istorie pe care am predat-o. Tineretul trebuie să fie educat de mici, să-i spui adevărul, de unde, cum și ce. Noi n-am avut putința asta. În Uniunea Sovietică absolut nimeni n-a știut de pactul Ribbentrop-Molotov. El a fost descoperit pe timpul lui Gorbaciov. După pactul Ribbentrop-Molotov, războiul a început Stalin cu Hitler. Gândiți-vă că el a fost încheiat la 23 august 1939. Războiul se începe exact pe o săptămână. Se numea tratatul de neagresiune între Germania și Uniunea Sovietică. Părțile terțe își luau obligațiunea că dacă un stat va duce război cu altul, celălalt stat să fie neutru. Adițional, a fost încheiat un protocol între Molotov și Ribbentrop, între care au împărțit Europa în sferi de influență. Ribbentrop, Molotov, s-au înțeles ei numai Basarabia. Dar ei au luat și Bucovina. Și au spus că noi asta am luat-o pentru despăgubirea pe care a ținut România 22 de ani teritoriul acesta, Basarabia. În 52, de un radio, dar ascultam sub pat. Ascultam Europa Liberă. Și am auzit despre măcelul ofițerilor polonești de la Hătuni. Când la urmă, de cămă, știți că în Pravda dau dezmințiri ai noștri și spun că nu noi i-am pușcat. I-au împușcat nemții. Chiar unii din elevii mei, foști elevi. În replică, de ce n-am spus atunci lucrurile astea? Una, că n-am știut, dar a doilea, mi-era frică. Mă aștepta și pușcăria, dar aveam familie, aveam trei copii. Acum mai bine să mai predai în școală adevărul.
Își amintește fostul învățător de istorie, Vasile Borcoman, dorind să dezvăluie adevărul despre felul în care a fost cedată Basarabia în cel de-al doilea război mondial. Victor Țăbrigan, locuitor din satul Varvareuca, raionul Florești, și-a făcut în propria casă un muzeu privat acum 2 ani, când nu a mai avut de lucru în căminul cultural din sat. Sub streașina casei sale sunt arborate drapelele României și Uniunii Europene.
40 eram o țară întregită și unită, dar cu tancul peste 9 au venit și până în 41 am fost iar ocupați de armata sovietică. Noi suntem aici o fărâmă de pământ și ca suntem între două puteri, suntem ca nimănui.
Sute de hărți, documente și fotografii, tunici și uniforme militare, arme de luptă, muniții din al doilea război mondial au umplut casa lui Victor Țăbrigan și a lăsat pentru trai numai o odăiță amenajată cu un aragaz și un pat pe care stă culcată o veche chitară. Insistă să ne cânte ceva.
Deci batalioane române, cărpați la arme cu frunze și blum.
Câțiva bărbați care treceau pe lângă casa domnului Țăbrigan au intrat în musaferie să-i țină isonul.
Român de dincolo iară, să-și ia înapoi prin arme și scut pământul pierdut de astăvară.
Unul dintre oaspeți, Ștefan Patrașcu, își amintește cum fusese recrutat de sovietici, după care a trecut în armata română.
În 41 m-au luat rușă la front. Mama și tata plângeau, dar eu am spus așa, nu plângesc, eu am să fug la români.
Depănând tot felul de amintiri, sătenii ajung să blameze pactul Ribbentrop-Molotov.
Toți am știut până acum, a fost după perdea. Cum a se descoperă mult mai mult decât noi am știut.
Noi trebuie să fim cu România.
Nu e clar nimic. Fiecare bate șaua pe partea lui.
Protocolele încă nu sunt dezoluite. Adică a fost o înțelegere rapidă în doase la care eu cred că nici nemții până la urmă nu cunosc arhivele. Ribbentrop-Molotov îl avem acum, e actual.
La noi.
Poporul nostru se lovește cu urmările pactului. A fost un joc atunci și acum continuă, numai sub alte aspecte, sub alte forme.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea Canto Clasic la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Facultatea de Filologie la Universitatea de Stat. A fost mulți ani vocalist la compania Teleradio Moldova. A fost și director al Centrului Artistic al Fundației Culturale Vatra. Actualmente director al revistei Acasă, Nicolae Josan. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Încep ziua ca de obicei servindu-mi cafeaua la calculator. Se intercalează de minune cafeaua cu știrile proaspăt oferite. Bună treabă au pornit ăștia de la jurnalul lui Val Butnaru, realizând acest minunat proiect pe piața mass media din Republica Moldova, un ziar și o televiziune online cu cele mai proaspete știri de la noi, care sunt postate la intervale de doar câteva minute. Pur și simplu, nu că le savurăm, ci le devorăm, având în vedere și contextul evenimentelor sociopolitice foarte imprevizibile din Republica asta a Moldovei, cu interminabile alegeri parlamentare, guverne provizorii și respectiv dezbateri de idei, intenții care, până la urmă, pentru mine sunt catalogate doar în două categorii, între cei cu mentalitatea pro-imperială moscovită și pro-europeană. Ce bine ar fi să avem și la televiziunea publică un astfel de reformator, pentru că, după mine, această televiziune cu nume de M1, plătită din banii contribuabililor, este o adevărată trubadurcă, vorba lui Constantin Tănase, și cea mai eficientă armă în mâinile comuniștilor din dopitocit lumea de la sate. Marți. S-au întors copiii noștri dintr-o mică vacanță de la mare, adică cei doi din trei, Roxanda și Cătălin, că cel mare, Dorian, s-a stabilit în Marea Britanie și a început să facă carieră deja, devenind managerul unei întreprinderi comerciale cu sediul în chiar centrul Londrei. Nu mai știu, e modest sau nu, că mă laud cu odrasele mele. Eu zic că mă mândresc mai degrabă pentru că am ajuns și noi cu soția să-i vedem cu ceva roade la această etapă foarte importantă a vieții lor. Mă bucur de sigur, dar totodată și dorul e la fel de mare când pleacă de lângă noi. Păcat, zic eu, că această realizare n-a fost posibilă aici, pe la noi și nu prin alte țări, departe de casă. Mă consolez și eu cu o spusă de-a mamei mele, ce tot înjești atâta? Poate trebuia să-i faci mai fără carte și atunci le dădeai câte o sapă la fiecare și stăteau acum pe lângă părinți, aici până mureau de prășit. Cătălin și Roxanda merg la București să rezolve niște probleme cu actele. Au noroc, e zi, pară și trenul merge spre București. Am ajuns să văd și pe asta. Trenul nu mai circulă zilnic. Și prețul biletului până la București mă scoate din echilibru. A ajuns să fie tocmai 610 lei, până la Mosca 750 lei. Miercuri. Am fost preocupat toată ziua de finisarea numărului 3 al revistei Familiei Acasă. Obsesia pentru acest proiect, țin minte, a pornit de la o întâlnire în satul meu de Baștină, Ciorești, stând la un pahar de vorbă cu niște cumătri de-a lui frate meu, mai mic, Marin, care a rămas în sat să-și construiască o familie și o gospodărie alături de părinții noștri în vârstă. În acel cerc de consătieni, eu, având niște ziare de ale noastre în mână, Jurnal de Chișinău, Timpul, Ziarul de Gardă, am încercat să le fac puțină publicitate, lăudându-le că, uite, merită citite, la care unul din ei m-a întrerupt la un moment dat și îmi zice foarte sincer, măi, Nicolae, bine, am înțeles, sunt foarte bune aceste ziare, dar faceți și pentru noi, țăranii, un ziar. Am rugat să-mi explice de care ziar are nevoie el și țăranii. Să-mi răspundă mai întâi la cele mai vitale probleme ale noastre, ca de exemplu, cum să altoiesc un copac, sau cum să cumpăr un cal bun de rasă și o căruță, sau cum să-mi lecuiesc urgent niște bătături la un picior și alte boli mici de ale noastre de la țară. Zis și făcut. Am selectat echipa de specialiști în domeniu și iată suntem cu Doamne ajută la al treilea număr al revistei Acasă. Se face ora 3 și încerc să adorm. Mă chinuie insomnia de câțiva ani buni. Joi. Fata tatei, așa cum o dezmerd eu, Roxanda, după absolvirea unui colegiu prestigios din Marea Britanie, ne-a bucurat până la lacrimi. A devenit studentă la cea mai bună universitate de PR media din Marea Britanie și din întreaga Europa. Suntem în cumea fericirii. Fata noastră e studentă. Și parcă nu erau destule surprize frumoase pentru o zi, Cătălin este sunat de reprezentanții casei lui de discuri Universal Music că i-au trimis prin poștă electronică piesa lui muzicală cu o nouă prelucrare orchestrală. Am alergat cu toții la calculator să o ascultăm. E vorba de un nou single al lui Cătălin, care speră el va fi lansat de grabă pe piața showbizului românesc. Seara ne-a sunat Doru, a avut o mică vacanță și a petrecut-o în Danemarca. După voce e foarte fericit. Sunt și eu fericit. Parcă-mi trebuie mai mult. Vineri. A sunat mama să mă întrebe de sănătate, dar mai ales să-i spun ce mai e cu politica, cum zice ea. Maica mea, o ființă profund religioasă, e anticomunistă până în măduva oaselor. A trăit mult prea greu ca să-și permită să le mai dea o șansă ăstora de a rămâne la putere. Se plânge doar că nu mai are măcar vreo 50 de ani ca să poată munci mai mult. Nu lasă artrita și toate celelalte boli. Mi se face dor de tata. Gata, m-am decis. Mă duc acasă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.